Իսուս Քրիստոս, գոռաց կատաղած ոդիչկան, էլ չեմ դիմանա։ Չեմ հասկանում, ինչի համար ես այդ բոլորը պատմում։ Երեք հարցակննության ժամանակ մեզ հետ ճիշտ այդպիսի մի մարդ կար։ Աուդիտորը նրան հարցնում է, թե զինվորական ծառայությունից առաջ ինչ գործ է արել, իսկ նա թե Քրիսի մոտ փչում էի, և այդպես ամբողջ կես ժամ, մինչև որ պարզվեց, որ Քրիս ազգանունով մի դարբնի մոտ փուքս էր փչում։ Իսկ երբ հարցրին, ուրեմն նրա աշկերտն եք, պատասխանեց, ճիշտ այդպես, նրա անունն է Ֆրանտահուպշի։ Միջանցքում ոտնաձայներ հնչեցին, և լսվեց ժամապահի գոչը.
«Նորեկ»։
«Մեր թիվն ավելանում է»։ Ուրախ բացականչեց Շվեյկը։ «Երևի ծխուկ կունենա պահած»։
Դուռը բացվեց և հրելով ներս գցեցին նույն այն հոժարականին, որ Բուդեևիցիում Շվեյկի հետ բանտ էր նստել, իսկ հետո ուղարկվել դաշտերից մեկի խոհանոցը։
«Փառք ես, Իսուս Քրիստոս»,
ասաց նա ներս մտնելով, և Շվեյկը բոլորի փոխարեն նրան պատասխանեց.
«Հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։
Հոժարականը գոհ տեսքով նայեց Շվեյկին, հետը բերած վերմակը դրեց գետնին և նստեց չեխական գաղութի մոտ, ապա արձակելով ոտքերի փաթաթանները, հանեց դրանց մեջ վարպետորեն թաքցրած սիգարետները և սկսեց բաժանել նրանց։ Հետո կոշիկի միջից հանեց լուցկու տուփի ֆոսֆորապատ կողը և մի քանի լուցկի, որոնց գլխիկները խնամքով մեջտեղից հավասար կես էին արած, չրթացրեց, զգուշաբար վառեց իր սիգարետը, տվեց մյուսներին էլ վառեն և անտարբեր հայտարարեց.
«Ինձ մեղադրում են ապստամբություն բարձրացնելու մեջ»։ «Դատարկ բան է»,
հանգստացրեց նրան Շվեյկը։
«Հեչ բան է»։ «Իհարկե»,
ասաց հոժարականը։
«Եթե մտադիր ենք պատերազմը շահել զանազան դատարանների միջոցով, եթե ուզում են ինձ անպայման դատի տալ, թող տան. Վերջին հաշվով մի ավելոր դատավարություն ընդհանուր իրադրության մեջ ոչինչ չի փոխի»։
«Իսկ դու ինչպես ես ապստամբություն բարձրացրել»,
հարցրեց սակրավոր ոդիչկան, համակրանքով նայելով հոժարականին։
«Հրաժարվեցի մաքրել հաոպտվախտի արտակնոցները»,
պատասխանեց հոժարականը։
«Ինձ տարան ուղիղ գնդապետի մոտ, իսկ նա հայտնի խոզ է. սկսեց վերած գոռալ, թե ես բանտարկված եմ գնդային զեկույցի հիման վրա, այդ պատճառով էլ սովորական կալանավոր եմ»։
Որ նա առհասարակ զարմանում է, թե երկիրն ինչպես է ինձ պահում իր վրա, և այդպիսի խայտառակությունից հետո դեռ շարունակում պտտվել, թե բանակի շարքերում հայտնվել է հոժարականի ուսաթելեր կրող մեկը, որն իրավունք ունի սպայի կոչում ստանալու, բայց իր արարքներով միայն կարող է պետերին նող կանք պատճառել»։
«Ես նրան պատասխանեցի, թե երկրի պտտվելը չի կարող խախտվել այն պատճառով, որ նրա վրա ինձ նման մի հոժարական է հայտնվել, և թե բնության օրենքները ավելի զորավոր են, քան հոժարականի ուսաթելերը. կցանկանայի իմանալ, ասում եմ, թե ով կարող է ստիպել ինձ մաքրել այն արտակնոցները, որոնք ես ինքս չեմ ապականել, թեև իրավունք ունեի այդ բանն անելու այն խոզային սնունդի պատճառով, որ մենք ստանում ենք գնդի խոհանոցից, որտեղ միայն փտած կաղամբ ու ոչխարի հոտած միս են տալիս. ես գնդապետին ասացի, որ ինձ փոքր ինչ տարօրինակ է թվում նրա այն հարցը, թե ինչպես է երկիրը ինձ պահում իր վրա. իմ պատճառով, իհարկե, երկրաշարժ չի լինի»։ Իմ ճառի ընթացքում նա միայն ատամներ ներկրճտացնում, ինչպես անում է մատակ ձին, երբ լեզվի տակ սառցակալած ճակնդեղ է ընկնում։ իսկ հետո վրաս գոռաց. «Պիտի մաքրեք արտակնոցները, թե ոչ»։ «Բնավ ոչ, չեմ մաքրի»։ «Գրողը տանի, դուք կմաքրեք ոչ թե մեկ, այլ 100 արտակնոց»։ «Բնավ ոչ, չեմ մաքրի, ոչ 100, ոչ էլ մեկ արտակնոց»։ Եվ այդպես անվերջ. «Կմաքրեք արտակնոցները»։ «Չեմ մաքրի արտակնոցները»։ «Մենք այդ արտակնոցներն այնպես ենք փոխանցում իրար, որ կարծես Պավլա Մոուդրայի մանկական գրքից քաղած զվարճասելու կլիներ»։ Գնդապետը խելագարի պես վազվզում էր գրասենյակում, ի վերջո նստեց ու ասաց. «Լավ մտածեցեք, ապա թե ոչ, ապստամբություն բարձրացնելու համար ես ձեզ կհանձնեմ դիվիզիական դատարանին. չկարծեք, թե դուք առաջին հոժարականը կլինեք, որ գնդակահարվել է այս պատերազմի ժամանակ»։ Սերբիայում մենք կախեցինք 10-րդ Վաշտի երկու հոժարականների, իսկ 9-րդ վաշտից մեկին գառան պես գնդակահարեցինք։ Իսկ ինչի համար? Համառության համար։ Այն երկուսը, որոնց կախեցինք, հրաժարվել էին սվինահարել մի շաբացի պարտիզանի կնոջն ու փոքրիկ տղային, իսկ 9-րդ վաշտի հոժարականին գնդակահարեցինք նրա համար, որ հրաժարվեց հարձակման գնալ, պատճառաբանելով, թե իբր ոտքերը ուռել են և թե հարթաթաթություն ունի։
Հը,
արտակնոցները մաքրելու եք, թե ոչ։ Բնավ ոչ, չեմ մաքրի։ Գնդապետը նայեց ինձ ու հարցրեց. Լսեցեք, դու քո սլավյանոֆիլ չեք։ Բնավ ոչ։ Դրանից հետո ինձ տարան և հայտարարեցին, թե ես մեղադրվում եմ խռովության մեջ։
Ամենից լավն այն է, ասաց Շվեյկը,
որ մարդ ապուշ ձևանա։ Երբ ես նստած էի կայազորի բանտում, այնտեղ մեզ հետ մի շատ խելոք ու կրթված մարդ կար, առևտրական դպրոցի դասատու։ Նա դասալքել էր ռազմիդաշտից, այնպես որ ուզում էին նույնիսկ աղմկալից դատավարություն սարքել և մյուսներին վախեցնելու համար դատապարտել ու կախել, բայց նա շատ հասարակ ձևով այդ պատմությունից դուրս պրծավ։ Սկսեց ձևանալ, թե տարապում է ժառանգական ծանր հիվանդությամբ և բժշկական քննության ժամանակ շտաբի բժշկին ասաց, թե ինքը բնավ չի դասալքել, այլ պարզապես դեռ պատանի հասակից սիրում է ճամփորդել և շարունակ որևէ հեռավոր տեղ գնալու պահանջ է զգում։ Մի անգամ, ասում է, արթնացել է Համբուրգում, իսկ մի ուրիշ անգամ Լոնդոնում, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչպես է ընկել այնտեղ։ Հայրը եղել է ալկոհոլիկ և նրա ծնվելուց քիչ առաջ ինքնասպանություն է գործել։ Մայրը եղել է պոռնիկ, շարունակարփած, և մեռել է սպիտակ ջերմախտից։ Փոքր քույրը խեղդվել է, մեծը իրեն գցել գնացքի տակ, եղբայրը ցած է նետվել Վիշեգրադիի երկաթուղային կամուրջից։ Պապը սպանել է կնոջը, ինքն իր վրա նավթ լցրել ու վառվել։ Մյուս տատը քարշ է եկել գնչուների հետ և բանտում լուցկիներով ինքն իրեն թունավորել է։ Մորաքրոջ տղան մի քանի անգամ դատվել է հրկիզման համար և կարտուզիում ապակու կտորով կտրել է իր քներակը։ Հորեղբոր աղջիկը Վիեննայում ցած է նետվել 6-րդ հարկից։ Նրա դաստիարակությանը ոչ ոք չի հետևել, և նա մինչև 10 տարեկան դառնալը խոսել չի կարողացել, որովհետև մի անգամ, երբ նրան տակավին 6 ամսական սեղանի վրա բարուրել են և սենյակից ինչ-որ տեղ գնացել, կատուն սեղանի վրայից ցած է գցել, և նա ընկնելիս գլուխը խփել է հատակին։ Հիմա պարբերաբար սաստիկ գլխացավ է ունենում, և այդ պահերին չի գիտակցում, թե ինչ է անում, և հենց այդպիսի դրության մեջ էլ ռազմաճակատից գնացել է Պրագա, և ուշքի եկել միայն այն բանից հետո, երբ զինվորական ոստիկանությունը նրան ձերբակալել է ֆլեկների մոտ գարեջրատանը։ Պետք էր տեսնել, թե ինչպես շտապով նրան ազատեցին զինվորական ծառայությունից, և նրա հետ միևնույն խցում նստած 5 զինվորները, ի դեպ ամենայնի, մի կտոր թղթի վրա գրեցին. հայրը ալկոհոլիկ, մայրը պոռնիկ, առաջին քույրը խեղդվել է, երկրորդ քույրը գնացք, եղբայրը կամուրջից, պապը գումարած կնոջը նավթ հրկիզում, տատը գնչուներ, լուցկիներ, գումարած և այլն։ Նրանցից մեկը սկսեց այդ ամենը ասել շտաբի բժշկին, և դեռ մորաքրոջ տղային չէր հասել, երբ շտաբի բժիշկը, դա արդեն 3-րդ դեպքն էր, նրան ընդհատեց և ասաց. «Իսկ քո հորեղբոր աղջիկը Վիեննայում ցած է նետվել 6-րդ հարկից, քո դաստիարակությանը, Լոդրի մեկը, ոչ ոք չի հետևել, բայց քեզ կալանավորական վաշտերում կվերադաստիարակեն»։ Նրան տարան բանդ, ձեռներն ու ոտքերը իրար կապեցին, և միանգամից չքացան և վատ դաստիարակությունը, և ալկոհոլիկ հայրը, և պոռնիկ մայրը, և նա գերադասեց կամովին ռազմաճակատ գնալ։ «Ներկայումս», ասաց հոժարականը, «զինվորական ծառայության մեջ ծանր ժառանգականությանը այլևս ոչ ոք չի հավատում, այլապես ստիպված պիտի լինեին բոլոր գլխավոր շտաբները գժանոց ուղարկել»։ Երկաթապատ դռան մեջ ճռնչաց բանալին, և ներս մտավ Պրոֆոսը։
«Հետևակային Շվեյկ և սակրավոր Ոդիչկա, ներկայանալ պարոն աուդիտորին»։
Երկուսն էլ վեր կացան, և Ոդիչկան դիմեց Շվեյկին։
«Այ քեզ սրիկաներ, ամեն աստծո օր հարցաքննություն, բայց ոչ մի արդյունք. երևի ավելի լավ կլիներ,
մեզ դատապարտեին և անվերջ հոգիներս չհանեին։ Ամբողջ օրն անգործնկած ենք այստեղ, իսկ այդ մաջար գյադագյուդաները չորս կողմը զվռնում են։
Հարցաքննության գնալով դիվիզիական դատարանի գրասենյակը, որ տեղավորված էր մյուս կողմում, նույնպես բարակի մեջ, սակրավոր ոդիչկան Շվեյկի հետ քննարկում էր այն հարցը, թե վերջապես երբ պիտի կանգնեն իսկական դատարանի առաջ։
«Հարցաքննություն հարցաքննության հետևից»։
Բարկությունից իրեն ուտում էր ոդիչկան։
«Գոնե այդ բոլորից մի օգուտ լիներ, մի բոլ թուղթ կմրոտեն, մարդ բանտի մեջ կփտի և իսկական դատարանի երես չի տեսնի»։ «Ճիշտն ասա, նրանց տված ճաշը ուտել կլինի, իսկ նրանց այն կաղամբն ու ցրտատար կարտոֆիլը»։ «Գրողը տանի, կյանքումս այսպիսի ապուշ համաշխարհային պատերազմ չեմ տեսել»։
«Ես այդ ամենը բոլորովին ուրիշ կերպ էի պատկերացնում»։
«Իսկ ես գոհեմ»,
ասաց Շվեյկը։
«Դեռևս մի քանի տարի առաջ, երբ իսկական զինվորական ծառայության մեջ էի, մեր ֆելդֆեբել Սոլպերան մեզ ասում էր. «Զինվորական ծառայության մեջ յուրաքանչյուր ոք պետք է իմանա իր պարտականությունները»։ Եվ պատահում էր, որ այդ ասելիս այնպես էր հասցնում ռեխիտ, որ երբեք չէ իր մոռանա։ Իսկ հանգուցյալ օբեր-լեյտենանտ Կվայզերը, երբ գալիս էր հրացանները ստուգելու, ամեն անգամ մեր գլխին դասախոսություն էր կարդում, թե զինվորը իրավունք չունի իր զգացմունքներին ազատություն տալու։ «Զինվորները», ասում էր նա, «անասուններ են. պետությունը նրանց կերակրում, սուրճ է խմեցնում, ծխախոտ է տալիս, և դրա համար նրանք պետք է եզան պես օրնի բուն տկնեն»։
Սակրավոր ոդիչկան փոքրինչ միտք արեց և ապա ասաց.
«Երբ գաս աուդիտորի մոտ, Շվեյկ, լավ կլինի չփչես, այլ կրկնես անցած հարցաքննության ժամանակ ասածդ, որպեսզի ես անհարմարտության մեջ չընկնեմ. գլխավորն այն է, որ դու ինքդ տեսել ես, թե մաճառները ինչպես հարցակվեցին ինձ վրա. չէ, որ ինչ էլ որ լինի, մենք այդ ամենը միասին ենք արել»։
«Մի վախենա, ոդիչկա»,
հանգստացնում էր նրան Շվեյկը։ «Գլխավորը հանգիստ մնալը ու չհուզվելն է.
ինչ որ դիվիզիական դատարանի առաջ կանգնելը, ինչ մեծ բան է. դու պիտի տեսնեիր, թե ռազմական դատարանը առաջներում ինչպես էր գործում»։
Մեզ հետ իսկական ծառայություն էր կատարում մի ուսուցիչ, ազգանունը Հերալ։ Եվ ահա մի անգամ, երբ մեր ամբողջ դասակին որպես պատիժ զրկել էին քաղաք դուրս գալու իրավունքից, այդ Հերալը մահճակալի վրա պառկած պատմում էր, թե Պրագայի թանգարանում Մարիա Թերեզայի ժամանակվա ռազմական դատարանի գրանցումների մի գիրք կա. ամեն մի գունդ ունեցել է իր դահիճը, որն իր գնդի զինվորներին կախել է հատահաշվով, մարդագլուխ մի թերեզյան թալլերով. Եվ այդ գրանցումներից պարզվում է, որ որոշ օրեր դահիճը մինչև 5 թալլեր փող է վաստակել։ «Դե հասկանալի է», ավելացրեց Շվեյկը լրջորեն։ «Այն ժամանակ գնդերը ավելի մեծ են եղել և շարունակ լրացվել են գյուղերում»։
«Երբ ես Սերբիայում էի»,
ասաց ոդիչկան,
«մեր բրիգադում յուրաքանչյուրին, ով հանձն էր առնում պարտիզաններ կախել, վճարում էին սիգարետով. եթե տղամարդ կախեր, կստանար սպորտ տեսակի 10 հատ սիգարետ, իսկ եթե կին կամ երեխա, 5 հատ. Հետո ինտենդանտությունը սկսեց խնայողություն մտցնել. գնդակահարում էին բոլորին միասին. ինձ հետ մի գնչու էր ծառայում. մենք երկար ժամանակ չգիտեինք, որ նա այդ գործով է զբաղվում. միայն զարմանում էինք, որ միշտ գիշերը նրան կանչում են գրասենյակ. այն ժամանակ մենք կանգնած էինք Դրինայի ափին. և ահա մի գիշեր, երբ նա բացակա էր, զինվորներից մեկի խելքին փչեց նրա իրերը տնտղել. և պատկերացրու, այդ անպատկառի տոպրակում 3 տուփ սպորտ կար, յուրաքանչյուրի մեջ 100 սիգարետ. առավոտյան դեմ նա վերադարձավ մեր սարայը, և մենք նրա հաշիվը կարճ կտրեցինք. գետին գցեցինք. իսկ Բալուոնը գոտիով խեղտեց. սրիկան կատվի պես կենսունակ էր»։
Ծերունի սակրավոր ոդիչկան թքեց։
«Ոչ մի կերպ չէինք կարողանում խեղտել. արդեն հալից ընկել էր. աչքերը դուրս էին պրծել. բայց դեռ կենթանի էր, կիսամորտ ակլորի պես. այն ժամանակ մենք սկսեցինք նրան պատառոտել, ինչպես կատվին են անում. երկու հոգի բռնեցին գլխից, երկու հոգի ոտքերից, և վիզը ոլորեցինք. հետո նրան հագցրինք հենց իր իրերի պարկը, սիգարետներն էլ մեջը, և գցեցինք Դրինայի ամենախորտեղը։ Ով կծխեր այդ սիգարետները։ Իսկ առավոտյան սկսեցին նրան որոնել։
Դուք պետք է զեկուցեիք, թե նա դասալքել է։
Հեղինակավոր կերպով ավելացրեց Շվեյկը,
թե իբր վաղուց էր պատրաստվում այդ բանն անել, ամեն օր ասում էր, թե պիտի ճղի։
Չէ մի, շատ հավես ունեինք այդ մասին մտածելու,
պատասխանեց Բոդիչկան։
Մենք մեր գործն արել էինք, իսկ մնացածը մեզ չէր հետաքրքրում։ Այնտեղ դա սովորական բան էր, ամեն օր մեկն ու մեկը անհետանում էր, իսկ նրան Դրինայից այլևս չէին հանում։ Ուրած պարտիզանն ու մեր այլանդակված պահեստայինը սիրով լողում էին կողքողքի։ Առաջին անգամ տեսնողի ջանը դող էր ընկնում, ինչպես դողերոցքի ժամանակ։
Հարկավոր էր նրան խինին տալ,
ասաց Շվեյկը։ Այդ խոսքի վրա նրանք մտան այն բարակը, որտեղ տեղավորված էր դիվիզիական դատարանը, և ուղեկցորդները նրանց տարան համար 8 գրասենյակը, որտեղ թղթերով ծածկված մի երկար սեղանի հետևում նստած էր աուդիտոր Ռուլլերը։